16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Jačanje privrede, povećanje broja zaposlenih, veće plate i poboljšanje demografske slike prioriteti Republike Srpske, izjavila predsjednica Cvijanović.
U Sarajevu večeras novi sastanak o formiranju savjeta ministara, u narednim danima moguć dogovor o mandataru.
20 godina od bombardovanja Jugoslavije, NATO agresija, težak zločin protiv male suverene zemlje, izjavio Vučić i ponovio da Srbija ne želi biti dio alijanse.
U pucnjavi na tramvaj u holandskom gradu Utrehtu troje ljudi poginulo, sumnja se na teroristički napad.
Održan prvi sastanak radne grupe za izradu novog nacrta zakona o sportu.
Vrijeme oblačno, mjestimično padavine. Jačanje privrede, povećanje broja zaposlenih, veće plate i poboljšanje demografske slike ostaju prioriteti u Republici Srpskoj, izjavila je predsjednica Željka Cvijanović nakon sastanka sa srpskim članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom i premijerom Radovanom Viškovićem. Razgovarano je i o aktuelnoj političko-ekonomskoj situaciji, a sa tim u vezi Dodik je rekao da problem predstavlja i najavljen povećan priliv migranata, te istakao da je potrebno u potpunosti osigurati granicu. Sastanku u Palati Republike u Banja Luci prisustovali su i potpredsjednici vlade te predsjednici parlamentarnih stranaka koje čine većinu u Narodnoj skupštini. Opširnije Nenad Stupar.
Nosioci vlasti u Republici Srpskoj napravili su presjek političko-ekonomskog stanja za 100 dana rada vlade. Predsjednica Željka Cvijanović zadovoljna je činjenicom da je u skladu sa ranijim dogovorom došlo do povećanja plata u prosvjeti, Ministarstvu unutrašnjih poslova, ali i do povećanja penzija od preko 2%. Prioritet ostaje izgradnja putne infrastrukture, a ulagaće se i u projekte iz oblasti energetike. Cvijanovićeva podsjeća da je na dnevnom redu opet izgradnja hidroelektrana Foča, Paunci i Bug Bijela, a podsjeća da se razgovara i o izgradnji gasovoda kroz Republiku Srpsku.
To će biti veliki projekat koji će svakako imobilisati cijelo društvo, mogu da kažem, ali stvarati pretpostavke za bolju privredu. Naše opredjeljenje ostaje i mora se dostići da se što prije dođe do rasta BDP-a koji će biti 4,5, 5 ili 6%, zato što to tek tada predstavlja solidnu osnovu da se vide promjene i kad je u pitanju tržište radne snage, ali kad je u pitanju poboljšanja života naših građana.
Vlast je opredjeljena i da radi na poboljšanju demografske slike Srpske, a predsjednica Cvijanović je izjavila da je na sastanku izražena zabrinutost zbog odliva stanovništva. Zbog toga ističe postoji obaveza da se osim pomoći porodici i mlađoj populaciji radi na jačanju privrede, što će biti moguće samo uz političku i institucionalnu stabilnost.
Veći broj radnih mjesta neophodan je u realnom sektoru, treba naravno težiti i radit ćemo to na smanjenju administracije, s obzirom da imamo jednu disproporciju koja jeste opterećujuća ne samo za Republiku Srpsku, možemo to da primijetimo i u regiji. Naravno da jedna od stvari jeste vezana za činjenicu da se moraju povećavati plate.
Kako je ranije najavljeno, problem kada je riječ o razvoju privrede mogao bi predstavljati novi migrantski talas koji neće zaobići BiH. Odgovarajući na pitanja novinara, predsjedavajući predsjedništvo BiH Milorad Dodik izjavio je da su se institucije BiH do sada pokazale nesposobnim da reaguju, te naglasio da se granica mora u potpunosti osigurati.
Institucije na nivou Bosne i Hercegovine su to postavile na način, oni su nadležni za graničnu liniju, a sve ostalo treba neko drugi da radi. Problem jeste što oni nisu radili taj posao. Ja smatram da granicu prema rutama odakle dolaze migranti treba učiniti neprolaznom, isto kao što to ne daje Europa.
Osim migranata, u medijima je problematizovano pitanje djelovanja hrvatskih obavještajaca u BiH, i to zbog priče o vrbovanju Selefija. Premijer Srpske Radovan Višković istakao je da je to pitanje na koje odgovor treba tražiti u Ministarstvu bezbjednosti BiH i od ministra Dragana Mektića.
Mi na sjednici vlade u četvrtak ćemo imati informaciju od Ministarstva unutrašnjih poslova kakva su naša saznanja po tom pitanju, ali rješenje tog pitanja i svi ti dokazi po znacima navoda koji se pojavili, koji je pre svega iznio ministar Mektić, je nešto što on treba da dovede do kraja.
Na pitanja o posljednjim dešavanjima kada je riječ o slučaju Dragičević, predsjedavajući BiH predsjedništvo Milorad Dodik odgovorio je da tužilaštvo mora završiti posao, te apelovao da se to učini. Rekao je da je stradanje mladića iz Banja Luke tragičan događaj koji je uznemirio sve, a da je ekshumacija njegovih posmrtnih ostataka stvar roditelja koji su se na to odlučili.
Žao mi je zbog tog događaja, izražavam još jedno saučešće porodici u tom pogledu, ali isto tako definitivno je svima jasno da je taj događaj iskorišten da se u taj proces uvuče značajna politička dimenzija. Činjenica da je opozicijni zadnji politički skup pred izbore održavan upravo u okviru i formatu toga pokreta i da naravno izbori su pokazali što su pokazali.
Sastanak u Palati Republike sazvan je na inicijativu predsjednice Srpske Željke Cvijanovića, osim Dodika Viškovića i potpredsjednika vlade Antona Kasipovića i Srebrenke Golić, prisustvovala je ministarka financija Zora Vidović, te predsjednici stranaka vladajuće većine u Narodnoj skupštini, lider DNS-a Marko Pavić, Socijalističke partije Petar Đokić, Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić, Demosa Nedeljko Čubrilović, dok je NDP predstavljao Vojislav Gligić.
Glavni okružni javni tužilac Želimir Lepir rekao je za Srnu da okružno javno tužilaštvo Banja Luka preduzima sve potrebne i odgovarajuće istražne radnje da bi istraga u vezi sa stradanjem Davida Dragičevića iz Banja Luke bila što prije okončana otkrivanjem izvršilaca krivičnog djela i rasvjetljavanjem činjenica i okolnosti pod kojima je ono izvršeno.
S obzirom na to da se predmet nalazi u fazi istrage, ne možemo saopštiti više informacija, naveo je Lepir. Tijelo Davida Dragičevića pronađeno je 24. marta 2018. godine u koritu rijeke Vrbas na ušću Crkvene. Nestanak Davida Dragičevića prijavljen je 18. marta prošle godine.
U Sarajevu će večeras biti održan sastanak o formiranju savjeta ministara BiH. Najavio je danas u Banja Luci predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik. On istakao da postoji finalna izjava o principima za formiranje vlasti, naglasivši da se na nivou BiH ne pravi nikakva koalicija, već da su svi okupljeni u skladu sa Ustavom i zakonima. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da je neophodno formirati vlast na nivou BiH kako bi se nastavilo sa realizacijom mnogobrojnih projekata. Lider HDZ-a Dragan Čović ponovio je da bi se vlast mogla formirati do kraja mjeseca. Opširnije Darko Đurić.
Predsjedavajući predsjedništva BiH, koji je i lider SNSD-a Milorad Dodik, podsjetio je da je tokom službene posjete tročlanog predsjedništva Briselu dogovoreno da osim rješavanja pitanja roaminga i akreditacije visokoškolskih ustanova neophodno formirati i savjet ministara. Dodik se nada da će taj posao biti završen do kraja marta, kada u BiH dolazi Evropski komesar za proširenje i susjedsku politiku Evropske unije Johannes Hahn.
Danas popodne imamo sastanak u Sarajevu. Mislim da imamo finalno već urađenu izjavu o principima vezane za formiranje vlasti. Na nivou Bosne i Hercegovine ne pravi nikakva koalicija, ni politička, ni programska, nego da su okupljeni u skladu sa Ustavom i zakonima i da ćemo uspjeti da danas, vjerujem, finalizujemo to sve. S naše strane, sadašnji ovaj moment, u ovom momentu prisutan tekst te izjave je prihvatljiv, tako da očekujemo da se drugi partneri s tim slaže, tako u tom pogledu moguće je da već u narednim danima imamo sjednicu predsjedništva i da predložimo predsjedavajuću.
Republika Srpska je opredijeljena da se što prije formira savjet ministara, jer je to, kako tvrdi predsjednica Republike Željka Cvijanović, u interesu i Srpske i BiH.
I dalje smatramo da su to stvari koje ne treba opterećivati temama koje nisu neophodne i nužne, ali isto tako važno je da se završi dakle, formiranje vlasti gore da bi se neki projekti, neki aranžmani za koje su važne dakle, institucije i na nivou BiH 10, a da zbog toga građani Republike Srpske ili građani Federacije ne trpe štetu.
Da će savjet ministara biti formiran do kraja marta smatra i lider HDZ-a Dragan Čović.
Što se tiče vijeća ministara, znači nužnost je donijeti jednu izjavu između predstavnika tri stranke koje sjede oko ovoga sa željom da uz tu izjavu odmah dogovorimo i resore. To bi onda bio znak da možemo ići sa mandatarom vijeća ministara i procedurama koje su predviđene. Siguran sam da ćemo u naredni dan, dva imati razgovore na tu temu i meni se čini da nismo daleko od toga da se dogovorimo. Međutim, ne bilo prvi put da nismo daleko, a da se ništa ne desi, pa evo, uzdržat ću se od neke druge konstatacije vremenske.
Što se tiče raspodjele resora u savjetu ministara, od njih 9 po 3 dobijaju i predstavnici Srba, Hrvata i Bošnjaka. Podsjećamo da je kandidat za predsjedavajućeg savjetom Zoran Tegeltija iz SNSD-a.
Poslije 3 godine žalbenog postupka, žalbeno vijeće mehanizma za krivične sudove u Hagu u srijedu 20. marta izreći će drugostepenu presudu prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Predsjednica Željka Cvijanović i predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik ocijenili su da kakva god presuda bila neće doprinijeti pomirenju na ovim prostorima. Oni su dodali da taj sud ne radi u skladu sa pravnim normama i da se to vidjelo na mnogobrojnim presudama koje su uglavnom izrečene Srbima.
Danas imate dakle i ogromno nepovjerenje kad je u pitanju sudovanje, ali isto tako imate i situaciju u kojoj nismo dostigli neko veće pomirenje međusobno, niti ima neke veće kohezije u okviru BiH, što je prioritetno trebalo da bude cilj kad je u pitanju uspostavljanje takvih sudova. Moram reći da poučena ranijim nekim iskustvima i svem onom što imali priliku da vidim, a u kontekstu ovog što sam sada rekla, ja nisam uopšte optimista kad su u pitanju dakle, pravosudne odluke koje se donose ni na nivou Haga, odnosno međunarodne zajednice ili međunarodnog suda, kao i onog što se donosi na nivou BiH. Mi smo svjedoci bili da je u okviru Bosne i Hercegovine mnogo godina retroaktivno primjenjivan zakon krivični iz 2003. godine na djela koja su se desila tokom rata i odnosila se uglavnom na srpske počinioce. Kad su u pitanju drugi, dakle počinioci drugih naroda ili etničkih grupa, onda se primjenjivao zakon iz SFRJ koji je i bio na snazi i trebao da bude primjenjivan za ona djela koja su bila počinjena u tom periodu kad je zakon bio važeći.
Fere u okviru samog suda koji smo mogli da svjedočimo u posljednje vrijeme vezano za procedure, nestanke dokaza i mnogo čega drugoga, što je izašlo javnost putem ljudi koji rade u sudu i sudija koji su tamo radili, sigurno nije doprinos povjerenju u odluke koje taj sud i ranije donosio, koji će donositi u budućem vremenu. Dakle, ovdje je uobičajeno mišljenje da svi znaju i misle da taj sud nije pravičan, da taj sud ne sudi u skladu sa pravom.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Kružni tok kod novog tržnog centra Delta Planet u Banja Luci zvanično otvoren. Investicija vrijedna 2,8 miliona maraka.
Počelo preseljenje pacijenata iz stare u novo izgrađenu zgradu bolnice Srbija u istočnom Sarajevu.
Trebinjska gimnazija Jovan Dučić domaćin 5. susreta evropskih gimnazija.
Odbor za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske prihvatio je na današnjoj sjednici jednoglasno još jedan historijski događaj koji će se u budući obilježavati na republičkom nivou.
Kao 27. događaj u kalendaru obilježavanja najvažnijih datuma iz istorije srpskog naroda sa ovih prostora, koji je utvrdila Vlada Republike Srpske, je i 9. septembar, dan sjećanja na žrtve NATO bombardovanja u Republici Srpskoj. Prijedlog da ovaj događaj dobije republički značaj dao je poslaniku u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na međunarodnoj konferenciji 20 godina od bombardovanja Jugoslavije pouke za evropsku bezbjednost u 21. vijeku, da je NATO agresija prije 20 godina na Saveznu Republiku Jugoslaviju bila strašan zločin protiv jedne male suverene zemlje i njenog ponosnog naroda. Iz Beograda Draga Grubić.
Dvije decenije poslije zločina potrebno je osuditi nepravdu, sjetiti se žrtava i izvući pouke za budućnost, rekao je Vučić. On je podsjetio da je NATO sila tada promijenila vlast na Kosmetu, ali nije obezbijedila suživot srpskog i albanskog naroda.
I upravo to se desilo na Kosovu i Metohiji. Uz pomoć sile i bombi jeste promijenjena vlast faktička nad jednom teritorijom, ali nije obezbeđen i mir, niti je stvoreno društvo za koje se može reći da posjeduje onu suštinu koja obezbeđuje slobodu, demokratiju i kao krajnju posljedicu stabilnost i mir.
Presedan je da se od tada u svijetu ne uvažavaju više ni norme Ujedinjenih nacija o nemiješanju unutrašnje poslove suverenih država, naveo je Andrej Turčak, zamjenik predsjednika Savjeta Federacije Rusije.
Mi u Rusiji smatramo da otvoreni dijalog mora da započne što prije i da u njemu treba da učestvuju svi važni igrači.
Mnogima na zapadu bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije bilo je potrebno da bi pokazali supremaciju, ali paradoks je što se poslije toga počeo stvarati drugačiji, multipolarni svijet. Vučić je podsjetio da i poslije 20 godina NATO želi Srbiju da vidi u okviru alijanse, a Srbija da brani svoju neutralnost.
Želimo pristojne, dobre, normalne odnose sa NATO-om, ali u NATO ne želimo. Hoćemo da štitimo svoju zemlju, da čuvamo svoju zemlju sami.
Od NATO bombi Srbija se još nije oporavila, a civilne žrtve, među kojima je bilo i 9 djece, nazivali su kolateralnom štetom.
Šetnja može, nasilje ne, a dijalog se vodi u parlamentu, ne na ulici. To su i evropske norme i vrijednosti, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić povodom izjave portparolke Evropske unije Maje Kocijančić da protesti treba da budu mirni u okviru zakona kao što su bili prije proteklog vikenda. Policija je u prethodna 2 dana privela 18 osoba u vezi s protestima i upadom u zgradu RTS-a. Ministar policije Nebojša Stefanović pozvao je građane da se uzdrže od bilo kakvog nasilja. Izvještava novinar Radio Beograda Marina Bajić.
Sve što se tokom vikenda dogodilo za predsjednika nije iznenađenje. Kaže da protestima neće da daje veliki značaj, pošto ga čekaju važni projekti za budućnost Srbije, ali da nasilje, dogodi li se opet, neće biti nekažnjeno.
Suština je u tome da se na vlast dolazi izborima, demokratskim putem, demokratskim procesima, a ne time što ćete da unosite testere, što ćete da upadate nekome u prostorije. To što zauzmete prostoriju, niste osvojili narodnu volju.
Povodom izjave portparolke Evropske unije Maje Kocijančić da protesti treba da budu mirni i u okviru zakona, Vučić podsjeća da je i sam više puta to ponovio. Šetnja može, nasilje ne.
Očigledno je da oni koji nisu deo parlamenta, nisu učestvovali na parlamentarnim izborima, naterali su i deo onih koji jesu deo parlamenta da izađu, ne bili nešto na silu pokušali, pošto znaju da drugačije nemaju priliku za sopstvenu političku promociju. Parlament je mjesto gdje se razgovara i za tu vrstu razgovora smo uvijek spremni.
A važno je dodati i reći kako je sa građanima uvijek spreman da razgovara i sasluša njihove probleme i zahteve. Za RTS ističe kako SNS nije doveo ni jednog urednika i da su svi urednici podržali proteste. Na pitanje kako vidi najave opozicionih lidera da će nastaviti sa pritiscima, kao i da će organizovati veliki miting u oči Uskrsa, odgovara da ga to ne zabrinjava i da se ne plaši.
Koji mi je ovo Uskrs već, koliko to slušam od njih, može jedino, ne znam šta da ubijete, me ubijete, znate, ja sam ne samo legalno, već je legitimno izabran i ne samo to. Danas mi je legitimitet značajno veći nego što je bio tad. Dakle, što se tiče toga pred Uskrs, to mi predstoji da, znači, čekam još neku žešću akciju u kojoj mogu da budem ubijen, jer ne vidim koji je to drugi način. Ne mogu da me smijene na izborima, nisu zakazani ti izbori.
Protesti nisu uzdrmali vlast i nema nervoze i kad su u pitanju buduća okupljanja, izjavila je za Prvu premijerka Srbije Ana Brnabić. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić za proteste kaže da su mači i kašalj u odnosu na okupljanja iz 90-ih. Buni ga međutim to što niko od zapadnih ambasadora nije tokom vikenda pozvao ni njegovo ministarstvo ni predsjedništvo da vidi šta se dešava, što zaključuje upućuje na to da opozicija ima podršku Zapada. U svemu je najvažnije da građani ostanu uzdržani i ne dozvole da budu izmanipulisani, ističe ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. U prethodna 2 dana policija je privela 18 osoba u vezi sa protestima i upadom u zgradu RTS-a. 7 osoba osuđeno je pred prekršajnim sudom.
A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra u Beogradu sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Miloradom Dodikom, koji je danas izjavio da protesti u Beogradu i nasilni upad u zgradu Radio Televizije Srbije ne donose ništa dobro za ovu zemlju. Dodik je ocijenio da je pogrešno izabrano vrijeme da se takva poruka šalje iz Srbije kojoj treba snaga za pregovaračke procese sa Prištinom.
I bilo bi logično da sve nacionalne i političke snage se okupe oko pregovorača, a da sve ono što treba da rješavaju na političkom planu treba da rješavaju ispada sa izborima. Svaka vrsta ulice, svaka vrsta nestabilnosti izaziva asocijaciju na to da su kreirani ili da su podmetnuti jednostavno Srbiji da bi smanjilo njenu snagu, njenu moć na taj način. Posmatram, treba poštovati legitimno izabrane institucije, legalno izabrane predsjednika Srbije i u tom pogledu sve stvari rješavati na dan izbora, a koliko razumijem, tamo se i razgovara na tu temu da se dođe do izbora.
Kružna raskrsnica kod novoizgrađenog tržnog centra Delta Planet u Banja Luci danas je zvanično otvorena. Ovaj infrastrukturni objekat u koji je uloženo 2,8 miliona maraka otvorili su premijer Radovan Višković, ministar saobraćaja i veza Neđo Trinić i direktor preduzeća Putevi Republike Srpske Nenad Nešić, kao i gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić, informiše Aleksandar Javorac.
Novoizgrađena kružna raskrsnica imaće podzemni prolaz za pješake, gužve u saobraćaju će biti smanjene, a ubrzat će se protok saobraćaja istočnim tranzitom, kažu građani.
Fantastično rješenje. Ubrza puno.
Danas je napravljena saobraćajna gužva otvaranjem ovog kružnog toka. Mislim da će doprinijeti jer je ovaj ovdje dio bio jako opterećen.
Ja mislim da smo najveći grad, ni Evropa nema ovoliko kružnih tokova koliko jedna Banja Luka.
U putnu infrastrukturu, magistralne, regionalne i autoputeve u proteklih 10 godina vlada Srpske uložila je više od 2 milijarde maraka, rekao je premijer Radovan Višković.
Danas smo ovdje da otvorimo ovaj objekat završeno u relativno rekordnom vremenu. Nešto što ne samo uljepšava ili ambijent kad pogledate sliku jednog grada, nego to je praksa koja se koristi svagdje u Europi, da ovakve kružne raskrsnice su se pokazale kao najbolji objekti sa stanovišta bezbjednosti saobraćaja.
Kružna raskrsnica na ukrštanju istočnog tranzita i ulice Olimpijskih pobjednika ima i podzemni prolaz za pješake u koji je uloženo oko 1,7 miliona maraka, kaže direktor preduzeća Putevi Republike Srpske Nenad Nešić.
Danas mi imamo ovdje jednu modernu saobraćajnicu gdje ćemo ne samo da ćemo poboljšati protok saobraćaja, nego ćemo i poboljšati bezbjednost učesnika u saobraćaju.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić rekao je da je ovo peta kružna raskrsnica koja je u proteklom periodu izgrađena u gradu i samo je jedna u nizu aktivnosti koju grad realizuje sa putevima na poboljšanju saobraćajne infrastrukture.
U raznim fazama je još 7 kružnih raskrsnica, za 3 su u toku javni pozivi, jednu počinjemo idući ponedjeljak, onu kružnu kod Sirana, i još 3 su u fazi priprema.
Izgradnju kružne raskrsnice finansirali su Putevi Republike Srpske, a izvođač radova je preduzeće Niskogradnja iz Laktaša.
Preseljenje pacijenata iz stare u novo izgrađenu zgradu bolnice Srbija u istočnom Sarajevu počelo je danas, a preseljeni su pacijenti sa nehiruških odjeljenja. Proces prelaska iz objekta stare u novu bolnicu trebalo bi da bude okončan u roku od 30 dana. Nova bolnica ima kapacitet 210 kreveta, pripremio Milan Stojić.
Za sve pacijente i medicinsko osoblje bolnice Srbija konačno je došao dan koji su dugo čekali. Prelazak iz stare u novu bolnicu znači potpuno drugačiji uslovi liječenja i boravka. Nemanja Banduka je jedan od prvih 14 pacijenata koji su smješteni na odjeljenju neurologije u novom objektu.
Prvi put koristim ovu uslugu u ovoj ustanovi i imao sam tu sreću da vidim i jednu i drugu stranu. Ova strana je daleko bolja na zadovoljstvo i radnika zdravstvenih ovdje, a i nas pacijenata.
U bolnici nisu samo novi aparati i kreveti, nego sve kompletno, kaže glavna medicinska sestra ove ustanove, Borjana Petrović.
Sve, i pidžame, i papuče, i bademantil, sve, posteljina, sve.
Načelnik odjeljenja za neurologiju u bolnici Srbija, dr. Vesna Pejić, pored zadovoljstva pacijenata, podsjeća da će u novom objektu biti mnogo bolji uslovi za terapiju.
Tako da ćemo u suštini svi biti zadovoljni što se tiče dijagnostičkog ispitivanja. Naravno, ono je dosad bilo adekvatno, ali od danas će biti mnogo jednostavnije i prijatnije kako za pacijenta, tako i za sve nas.
Direktor bolnice Srbija Nebojša Šešlija je pojasnio šta je sve danas preseljeno.
Interno odjeljenje i dva odsjeka, neurologija i hematoonkologija, tako da počeo rad u to jest prvi pacijent je u novom objektu.
Očekuje se da će za 30 dana sve usluge biti u novom objektu bolnice Srbija. Nova bolnica ima kapacitet 210 kreveta.
U Banja Luci je danas uzvaničena druga faza projekta Via Dinarica, jedinstvenog turističkog projekta koji planinarskim i pješačkim stazama povezuje 6 država, među kojima je i BiH. Unapređenje turizma u Bosni i Hercegovini i otvaranje novih radnih mjesta ciljevi su ovog turističkog projekta. Opširnije Gordana Prtina.
Projekat Via Dinarica USAID je pomogao od početka. U prvoj fazi označene su staze, izgrađeni promotivni materijal, obučeni turistički vodiči, ostvarena je saradnja sa brojnim svjetskim časopisima, kaže Peter Duffy iz USAID-a.
Naš glavni cilj u drugoj fazi, znači cilj USAID-a, jeste da pomognemo pružaocima turističkih usluga cijelom rutom Via Dinarica da povećaju svoje potencijale, tako da i da promovišemo turizam unutar Bosne i Hercegovine.
Prije nekoliko godina projekat Via Dinarica bio je samo ideja nekolicine entuzijasta, ali ova ideja uz pomoć USAID-a i Ministarstava trgovine i turizma Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine postala prepoznatljiv brend u Bosni i Hercegovini. Via Dinarica kroz Bosnu i Hercegovinu prolazi u 3 pješačke i planinarske staze, zelenoj, bijeloj i plavoj. Zelena vodi kroz šume, Plava staza jugoistočni dio Hercegovine povezuje sa Jadranskim morem, a bijela staza ide vrhovima najviših planina, istakla je Dragica Kovač, ministarka trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske.
Projekat Via Dinarica predstavlja platformu za održivi razvoj i projekat lokalnog ekonomskog razvoja.
Via Dinarica je 2017. godine uvrštena na listu nacionalne geografije kao jedna od najboljih svjetskih destinacija za ljubitelje prirode.
Svijet, u pucnjavi na tramvaju u holandskom gradu Utrehtu troje ljudi je poginulo, 9 je povrijeđeno, saopštio je gradonačelnik tog grada.
Policija je saopštila da traga za 37-godišnjim muškarcem turskog porijekla. Napadač je u bjekstvo, a policijska jedinica za borbu protiv terorizma tragaju za njim. U Utrehtu vozovi i tramvaji ne saobraćaju, a pojačana je i bezbjednost na aerodromima širom Holandije.
Najmanje 157 ljudi poginulo je u ciklonu koji je pogodio Zimbabve i Mozambik.
Državni mediji javili su da su velika područja poplavljena i da su putevi uništeni, a linije komunikacija prekinute.
Ruski predsjednik Vladimir Putin otvorio je danas dvije nove elektrane na Krimu, gdje je doputovao povodom proslave 5 godina od pripajanja poluostrva Ruskoj federaciji od Ukrajine.
Ova postrojenja našla su se u centru međunarodnog skandala nakon što je njemački Siemens saopštio da su u njih ugrađene njegove turbine bez znanja ove firme, što predstavlja nepoštovanje sankcija Evropske unije. Rusija je to demantovala.
Trebinjska gimnazija Jovan Dučić domaćin je 5. susreta Evropskih gimnazija. Trebinjci će danas ugostiti predstavnike škola iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Mađarske i Rumunije. Delegacija svake škole broji 5 članova i to 3 učenika, profesora i direktora škole. To je oko 50 učesnika, a glavna tema susreta u Trebinju je slobodne aktivnosti učenika i njihov uticaj na kvalitet nastave, rekao je direktor Trebinjske gimnazije Mišo Pešić.
Dakle, ovdje je 7 država u pitanju praktično i neke su iz Europske unije, dakle sistem školovanja u tim državama je možda i malo drugačiji od našeg, ali i ovo je negdje prilika da vidimo koliko smo mi daleko od tog nekog načina, koliko radimo drugačije, bolje, lošije i ovo je dobra prilika da se ta iskustva iz tih država prenesu i naravno i neka naša koja mi imamo prenesu, međusobno razmijene i prenesu jedni na druge da kvalitet nastave bude bolji.
Izložba kopija fresaka manastira Gračanica, koje su djelo polaznika škole ikonopisa pri Pravoslavnom centru za mlade Mitropolije Dabrobosanske Sveti Petar Sarajevski, otvorena je u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo, pripremila Radmila Karanović.
Škola ikonopisa pri Pravoslavnom centru za mlade Mitropolije Dabrobosanske djeluje od 2016. godine i do sada je u Republici Srpskoj i Srbiji organizovano više izložbi radova njenih polaznika. Izložba, da se ne zaboravi, je organizovana povodom molitvenog sjećanja na pogrom Srba na Kosovu i Metohiji od 17. do 19. marta 2004. godine, rekao je rukovodilac Pravoslavnog centra za mlade Mitropolije Dabrobosanske Sveti Petar Sarajevski jerej Mladen Drobnjak.
I uspomin na sjećanje na taj događaj organizuje se po drugi put ovdje u Istočnom Novom Sarajevu izložba sa radovima polaznika škole ikonopisa.
Izložba kopija fresaka otvorena je za posjetioce do 24. marta. Na Sokocu je otvorena izložba od 1500 fotografija o ovoj lokalnoj zajednici nastalih u periodu od 1972. do 1977. godine, autora Marina Cvjetića. Fotografije su rađene u crno-bijeloj tehnici, zabilježene običnim fotoaparatom i izrađene starom tehnikom. Izložba fotografija Sokolac prije 45 godina bit će otvorena za posjetioce do 24. marta.
U Ministarstvu porodice, omladine i sporta danas je održan prvi sastanak radne grupe za izradu novog nacrta zakona o sportu. Sastanku je prisustvovao i ministar omladine i sporta Srbije Vanja Udovičić. Opširnije Nemanja Šindrak.
Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske planira da se novi nacrt zakona o sportu pred poslanicima Narodne skupštine nađe krajem ove godine. Ministarka porodice, omladine i sporta Srpske Sonja Davidović kaže da je ovo pravi trenutak da se donese novi zakon o sportu i dodaje.
Zakon o sportu, od ovog zakona sportska javnost i građani mnogo očekuju. Vi znate da je zakon o sportu u primjeni od 2002. godine. i evo punih 17 godina sa svim svojim nedostacima i svim svojim manjkavostima čeka na izmjene. Mi smo se odlučili da onako odlučno krenemo u ovaj posao i da taj posao do kraja godine privedemo kraju.
Sastanku je prisustvovao i ministar omladine i sporta Srbije Vanja Udovičić, koji je podijelio iskustva Srbije sa domaćinima.
Tu smo naravno da zajednički radimo i u drugim normativnim projektima, ali da iskažemo naše znanje i iskustvo nakon 3 godine od donošenja zakona o sportu i pune primjene zakona o sporta i da pomognemo našim, možemo reći, partnerima, ali našoj braći i sestrama, jer tako posmatramo Republiku Srpsku.
Udovičić i Davidovićeva danas su podijelili sportsku opremu Domu za nezbrinutu djecu Rada Vranješević, osnovnim školama u Banja Luci Đura Jakšić, Miloš Crnjanski i Stanko Rakita, te školi Majka Knežopoljka iz Knežice.
Pretežno oblačno vrijeme uslovilo je kišu, mjestimično i pad temperature. Do kraja dana na jugu mogući pljuskovi. I sutra oblačno sa kišom i pljuskovima, mjestimično. Detaljnije meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmjerena u 13 časova sljedeće. Rakovica 5, Čemerno 6, Gacko, Kalinovik 8, Krupana, Unine, Vesinje, Novi Grad, Prijedor 9, Biliće 12, Trebinje 13, Banja Luka, Drinić, Sokola, Srba 14, Han Pjesak 15, Mrkonjić, Grad, Foča 17, Doboj 18, Ribnik 19, Bijeljina, Višegrad, Rudo, Srebrenica 20, Zvornik 21. Sutra u Republici ujutro oblačno sa kišom na sjeverozapadu i delom severu i na planinama u centralnim krajevima. U Hercegovini oblačno i kišovito s uslovima za mjestimične pljuskove. Tokom dana i u kasnim poslijepodnevnim časovima će se padavinska zona sužavati uz moguću susnežicu na planinama i centralnim predelima. Delimični prestanak padavina do večeri, jedino u centralnim krajevima sa slabom kišom, vetar slab do umeren, severnih smerova. Minimalna temperatura vazduha od 1 do 6 na jugu oko 10 stepeni, najviša dnevna temperatura od 6 do 10 na jugu oko 16 stepeni.
Hvala za pažnju, podsjećamo na vijesti dana.
Jačanje privrede, povećanje broja zaposlenih, veće plate i poboljšanje demografske slike prioriteti Republike Srpske, izjavila predsjednica Cvijanović.
U Sarajevu večeras novi sastanak o formiranju savjeta ministara u narednim danima moguć dogovor o mandataru.
20 godina od bombardovanja Jugoslavije, NATO agresija, težak zločin protiv male suverene zemlje, izjavio Vučić i ponovio da Srbija ne želi biti dio alijanse.
U pucnjavi na tramvaju u holandskom gradu Utrehtu 3 ljudi poginulo, sumnja se na teroristički napad.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Gordana Erak.